Chega o momento da posta en común, para a cal cada grupo deberá facer unha pequena exposición das conclusións obtidas e dar a coñecer as súas valoracións e proposta ao resto dos grupos da aula. Para iso, podedes empregar diferentes formatos, segundo as indicacións que vos demos ao longo da unidade didáctica, presentación digital, con apoio oral na aula, mostrando os resultados obtidos. Vídeo explicativo. Mural físico ou interactivo. Podcast. Presentación oral dramatizada.